Otec už delší dobu vyhrožoval, že mě pošle do vojenské školy, abych se naučil poslušnosti. Sloužíval u námořnictva a byl přesvědčený, že chlapci musí poslouchat jako na povel. Když jsem mu drze odmlouval a bouřil se proti kázni, jednoduše se mě rozhodl zbavit. Trvalo léta, než jsem mu dokázal odpustit. Otec byl strojní inženýr a pracoval 70 hodin týdně pro podnik, který kromě mnoha jiných věcí vyráběl žebříky. Protože žebřík jako takový je v podstatě nebezpečný vynález, musela jeho firma často čelit různým soudním žalobám. A jelikož otec byl vedoucím projekce, musel ji zastupovat při soudních přelíčeních. Ani se mu nedivím, že tolik nenáviděl právníky, ale já jsem je v pubertě obdivoval. Právě za to, že mu tolik strpčovali život. 8 hodin se s nimi handrkoval a hned jak přišel domů, hodil do sebe martíny. Žádné ahoj, ani obětí, ani večeře. Celou hodinu klel a nadával, vypil 4 martíny, svalil se na odřené lehátko a usnul. Jednou trval proces 3 týdny. Když ho otcova firma prohrála, zavolala matka doktora a uprosila ho, aby otce schoval na měsíc do nemocnice. Později jeho podnik zkrachoval a podle otce za všechno mohli právníci, jak jinak. Nikdy nepřipustil, že by aspoň část zodpovědnosti za bankrot mohlo mít i špatné vedení. Propadl alkoholu a depresím. Léta neměl stále zaměstnání, což mě dalo pořádně zabrat, protože jsem musel dělat pingla a rozvážet pizzu, abych se prokousal vysokou. Druhý den po přijetí na práva jsem se přiřítil domů a pyšně zvěstoval rodičům tu skvělou zprávu. Matka mi později řekla, že když jsem odjel, zůstal otec celý týden v posteli. Když 14 dní po mé triumfální návštěvě měnil žárovku v komoře, praskl pod ním žebřík, přísahám, že je to pravda, a on se při pádu ohodil do hlavy. Celý rok proležel v ústavu v bezvědomí a potom ho někdo ze soucitu odpojil z přístrojů. Pár dní po pohřbu jsem navrhl, že vypracuju žalobu o odškodné, ale matka se k tomu neměla. Došlo mi, že otec asi nebyl zcela střízlivý a stejně by na žádné odškodné neměl nárok. A protože nic nevydělával, měl podle našich zákonů jeho život mizivou ekonomickou hodnotu. Matka dostala z jeho životní pojistky 50 000 dolarů a znovu se provdala. Není to však žádná sláva. Můj otčím, bývalý poštovní úředník Stoleda, je nepříliš bystrý důchodce. Oba tráví většinu svého času buď to na tanečních zábavách, kde holdují čtverilce, nebo na pláži u jezera. Zachovávám si od nich odstup. S otcovy pojistky mi matka nenabídla ani čtvrťák. Prohlásila, že jsou to její jediné peníze a že s nimi musí vystačit až do smrti. Dále prohlásila, že já už si dokážu poradit sám a ty peníze nepotřebuju. Tvrdila, že mě, na rozdíl od ní, čeká senzační budoucnost, že budu vydělávat těžké peníze. Jsem si jistý, že jí podobné nesmysly nabulíkoval Hank, její nový choť. Ale já si to s ním stejně jednou vyříkám. Za měsíc v květnu dokončím právnickou fakultu a začnu se připravovat na advokátské zkoušky v červenci. Červený diplom sice nedostanu, ale i tak mám nadprůměrně dobrý prospěch. Během 3 let specializačního studia se mi podařila skvělá věc. Odbyl jsem si těžké povinné zkoušky už dřív, takže poslední semestr se flákám. Tohle jaro mám předměty jako víno. Sport a právo, umění a právo, vybrané pasáže z Napoleonského kodexu a moje nejoblíbenější, právní otázky stáří. Ano, stáří a právo. Právě proto sedím na rozvrzané židli u vratkého skládacího stolku v rohu dusné montované haly a kolem mě se hromadí pestrá směsice dříve narozených, jak si oni sami s oblibou nechávají říkat. Ručně malovaný nápis na dveřích nadneseně hlásá, že jsme v Cipřišové zahradě seniorů, ale po květech a zeleni není nikde ani stopy. Stěny jsou bezútěšně šedé a holé. Jedinou výjimku tvoří vybledlá fotografie Ronalda Reagana, zavěšená v rohu mezi 2 malými splihlými vlaječkami, americké a státu Tennessee. Budova je malá, odpudivá a ponurá. Určitě ji postavili ve spěchu, za pár dolarů ušetřených z nějaké nečekané federální dotace.